πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6 και χρόνια πολλά γενικώς και ιδιαιτέρως σε Γιάννηδες, Ιωάννες, Προδρόμους κλπ.
Χρόνια πολλά και από μένα, ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου και στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμα ή τις ευχές σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, περιμένουμε από εσάς και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, ακούστε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ από το erteco.gr, στο οποίο θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ.
Και έτσι για να αρχίσουμε καλά και θετικά τη νέα χρονιά, έχουμε για σας προσκλήσεις για μια πολύ πολύ ωραία συναυλία. Η συναυλία αυτή, η μουσική παράσταση αν προτιμάτε, θα δοθεί στο Θέατρο Παλάς την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Είναι η συναυλία «Νάτα Νιχαρά Οικόπεδο» με τη Λίνα Νικολακοπούλου και ένα καταπληκτικό επιτελείο ερμηνευτών.
Είναι από τις περιπτώσεις που μία στιχουργός οργανώνει μία συναυλία με δικά της τραγούδια και με πολλούς πολλούς και σημαντικούς τραγουδιστές.
Και ξέρουμε ότι τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου μιλάνε πάντα στην καρδιά μας εδώ και χρόνια. Λοιπόν, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, πάτε στο Viber, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, όνομα, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε.
Για την Δευτέρα είπαμε, 13 Ιανουαρίου στο Παλάς. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για μια απώλεια. Η απώλεια είναι μιας ηθοποιού και τραγουδίστριας η οποία πραγματικά έκανε ένα πολύ σύντομο πέρασμα, είχε μια πολύ σύντομη καριέρα στην Ελλάδα. Δεκαετία 40 και πολύ αρχές δεκαετίας 50 και μετά έφυγε. Πήγε στην Αμερική, έκανε ελάχιστες ηχογραφήσεις, ελάχιστα όμως πράγματα από εκεί και πέρα. Ωστόσο, μπόρεσε να αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα με ταινίες του Ορέστη Λάσκου, με τον οποίο ήταν και παντρεμένη, μεταχώρησε και ξαναπαντρεύτηκε, με ταινίες του Γιώργου Τζαβέλα, με τραγούδια του Χερόπουλου και του Γιαννίδη. Ο λόγος για την Στέλλα Γκρέκα, η οποία έγινε γνωστή ως ηθοποιός κυρίως από κάποια μελό της δεκαετίας του 40 και τραγουδώντας τραγούδια τα οποία είναι πολύ γνωστά ακόμα και τώρα. Το «Έλα για απόψε», το «Πάμε στο άγνωστο», το «Ήρθες σαν την άνοιξη», «Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε» και ένα σωρό άλλα τραγούδια. Παρά την πολύ σύντομη καριέρα της, στην Αμερική έκανε μία δισκογραφική δουλειά μόνο, η οποία κυκλοφόρησε αρκετά αργότερα και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και ο Σουγιούλα έχει γράψει τραγούδια της. Εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους Γιαννουκάκη και μουσική Κώστα Γιαννίδη, που είχε γίνει πολύ μεγάλο σουξέ στην εποχή του. Το «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα», για να αποχαιρετήσουμε τη Στέλλα Γκρέκα που έφυγε σε ηλικία 103 ετών σήμερα.
Στο βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Θες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες. Τραγουδούσες τα αυτιά μου, η γλυκιά σου η φωνή ήταν σαν ζωντανή. Χθες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι, παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χθες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες. Τραγουδούσες τα αυτιά μου, η γλυκιά σου φωνή ήταν σαν ζωντανή. Χθες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω.
Ήταν η Στέλλα Γκρέκα και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, η οποία έχει πολύ θέατρο και μάλιστα θέατρο το οποίο αναφέρεται σε πολύ σύγχρονα θέματα, στην τεχνολογία, στον τρόπο που συμβιώνουμε με την τεχνολογία. Έχουμε τώρα να κάνουμε με μία παράσταση, η οποία θα μπορούσε να είναι επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή να μιλάει για κάποιο μέλλον, αν και δεν ξέρω πόσο μέλλον μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και το παρόν μετά από 2-3 χρόνια, έτσι όπως τρέχει η τεχνολογία. Ο τίτλος του έργου είναι «Καταραμένος κόσμος». Είναι μια παράσταση για την οποία μας έχει μιλήσει ήδη, μας έχει πει ήδη δύο λόγια η Μαριάννα Κάλμπαρη, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, σε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει μέσα στις γιορτές. Έκανε την πρεμιέρα της μέσα στις γιορτές. Το κείμενο είναι του Βασίλη Μαυρογεωργίου και της Τζούλιας Διαμαντοπούλου. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κύριε Μαυρογεωργίου.
Καλή χρονιά σας εύχομαι, με χαρές και υγεία.
Και εμείς ευχόμαστε να είσαστε γερός και να πηγαίνει πάντα καλά και δημιουργικά η δουλειά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Το νέο σας έργο είναι, όπως μας είχε πει και η κυρία Κάλμπαρη, προέκυψε από το πρόγραμμα «Ανοιχτή γραμμή» που είχε καθιερώσει πέρυσι πρώτη
ανοιχτή
χρονιά.
Σκηνή. Ανοιχτή σκηνή.
Σκηνή.
Ναι.
Λοιπόν, που είχε καθιερώσει πέρυσι για πρώτη φορά το Θέατρο Τέχνης. Είχατε αποφασίσει από την αρχή ότι θα γράφατε θρίλερ ή προέκυψε στη συνέχεια?
Καταρχάς αυτές τις ομιλίες οι οποίες γίνανε από διάφορους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το ζήτημα και της τεχνολογίας αλλά και της κλιματικής αλλαγής, ακούσαμε και μάθαμε πράγματα τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν τα γνωρίζαμε, και φυσικά μπήκαμε στη διαδικασία με την Τζούλια Διαμαντοπούλου να κάνουμε μια έρευνα πάνω στο όλο ζήτημα για να μπορέσουμε να γράψουμε αυτό το έργο. Και χωρίς να είναι κάτι το οποίο θα παίρναμε από μόνοι μας την πρωτοβουλία να ασχοληθούμε, με παρότρινση της Μαριάννας Κάλμπαρη και του Θεάτρου Τέχνης, μάθαμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε και ενδιαφερθήκαμε πολύ για αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το πώς οι επιστήμονες βλέπουν κατά μία έννοια ένα τέλος του τρόπου που ζούμε μέχρι σήμερα στα επόμενα 50 χρόνια. Όπως επίσης υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό για το πώς θα είναι η ζωή μας μέσα σε μία ή δύο δεκαετίες με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης που εξελίσσεται ραγδαία. Τώρα το θρίλερ προκύπτει γιατί φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα και η τεχνολογία αλλά και η κλιματική αλλαγή, το να καταπιαστείς μαζί τους άμεσα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λειτουργήσουν λίγο ως διδακτικά ζητήματα και να απευθυνθεί στο θεατή προσπαθώντας να του κουνήσει το δάχτυλο. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε ότι είναι προτιμότερο στο κέντρο του έργου μας να βάλουμε το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης ενός μεγαλύτερου άντρα προς ένα νεαρό, που κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να του εμφυσίσει όλο αυτόν τον προβληματισμό για το πού πηγαίνει αυτός ο κόσμος και η ανθρωπότητα, και να του δημιουργήσει και ένα φόβο σε σχέση με αυτό. Και αυτό έχει να κάνει λίγο και με την παρακαταθήκη που αφήνουμε εμείς στις επόμενες γενναίες, αν είναι σε θέση να, ας πούμε, να προσλάβουν όλη αυτή την καταστροφή.
Είναι ένα έργο σπονδυλωτό. Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι υπάρχουν τρεις ιστορίες. Πού συναντώνται και πώς μπλέκονται μεταξύ τους?
Ο λόγος για τον οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή η σπονδυλωτή μορφή του έργου είναι γιατί προσκαλούμε κατά κάποιο τρόπο το θεατή να λύσει το μυστήριο. Γιατί το έργο, ξεκινώντας, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και για το πού βρισκόμαστε και για το ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν προσδιορίζονται καθόλου. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο η φύση της σχέσης, σε σχέση με το ποιος έχει το πάνω χέρι, σε σχέση με το ποιος διδάσκει ποιον. Και αυτές οι διαδοχικές σκηνές μας δίνουν σταδιακά κάποια στοιχεία, δίνοντας στο θεατή το χρόνο να προσπαθήσει ο ίδιος να καλύψει τα κενά και να καταφέρει να λύσει το μυστήριο που λειτουργεί σαν γρίφος.
Δηλαδή η παράσταση κρατάει το μυστήριο μέχρι τέλους, δηλαδή.
Ναι, μέχρι τέλους. Και εντάξει, εμάς μας αρέσει πολύ στην πραγματικότητα ο κάθε θεατής να πάρει τη δική του ιστορία φεύγοντας. Δηλαδή, αποφεύγουμε να δώσουμε εμείς μια ξεκάθαρη απάντηση, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε ο καθένας, επειδή το έργο ισορροπεί ανάμεσα στην καταστροφολογία και στο ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη και να καταστρέφει αλλά και να σώσει τον πλανήτη, που αυτό μέσα του βέβαια κρύβει και έναν εγωισμό. Δηλαδή το να πιστεύεις ότι ευθύνεσαι για την καταστροφή ενός πλανήτη, σίγουρα αυτό μέσα σημαίνει ότι πιστεύεις και ότι είσαι πολύ δυνατός για να το προκαλέσεις αυτό, ή και ότι είναι στο χέρι σου να τον σώσεις επίσης. Περιέχει και αυτό μέσα το σπόρο του να θεωρείς τον εαυτό σου κατά μία έννοια Θεό, για να μπορείς να σώσεις έναν ολόκληρο πλανήτη. Από την άλλη, υπάρχει θεωρία ότι όχι, ο άνθρωπος απλώς ζει σε αυτόν τον πλανήτη, δεν επιφέρει καμία αλλαγή, οι αλλαγές συμβαίνουν από μόνες τους και εμείς απλώς έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επηρεάζουμε τον κόσμο, ενώ δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Και όπως ακούγεται και στο έργο, όλες οι εποχές οραματίζονται το τέλος του κόσμου. Η δική μας εποχή το οραματίζεται ως κλιματική αλλαγή. Κάποτε ήταν γιβωτός του ΝΟΕ, η μέρα της κρίσεως, τώρα είναι η κλιματική αλλαγή.
Αυτά σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο έργο.
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα πράγματα τώρα μπλέκονται με έναν τρόπο που, αν σας ξεκαθαρίσω ακριβώς τον τρόπο, θα σας κάνω ένα spoiler. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης μας απασχόλησε πάρα πολύ σε σχέση με το ρόλο της στην ανθρώπινη κοινωνία και με τη φύση της. Δηλαδή, θέσαμε το ερώτημα του αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και κατά κάποιο τρόπο θα σηματοδοτήσει την αλλαγή της ανθρώπινης φύσης και θα εξελίξει τον ίδιο τον άνθρωπο, ή αν είναι απλά ένα εργαλείο για το οποίο, εντάξει, έχουμε ενθουσιαστεί τώρα μόλις παρουσιάστηκε μπροστά μας και σε λίγους αιώνες, ας πούμε, θα είναι απλά ένα εργαλείο όπως είναι το σφυρί ή ο υπολογιστής και δεν θα δίνουμε καμία σημασία. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει, κατάφερε ο άνθρωπος να δημιουργήσει ένα είδος νοημοσύνης, δηλαδή μια νέα μορφή ζωής, ή απλώς είναι ένα μηχάνημα που σκέφτεται λίγο καλύτερα από τα άλλα μηχανήματα και όλος αυτός ο ενθουσιασμός οφείλεται στο ότι είναι καινούριο. Και υπάρχει αυτό το δίπολο στην παράσταση, γιατί μπαίνει το ζήτημα της εξέλιξης του ανθρώπου μέσα της τεχνητής νοημοσύνης και αν αυτή κατά κάποιο τρόπο έρχεται για να μας αντικαταστήσει.
Στις φωτογραφίες της παράστασης βλέπουμε τους ηθοποιούς να κοιτούν προς τα επάνω. Τι βλέπουν ή τι περιμένουν να συμβεί.
Τώρα δεν ξέρω σε ποιες φωτογραφίες αναφέρεστε, αλλά
ναι.
Εννοείται ότι είναι το σύνολο των ηθοποιών, είναι όλη η ομάδα των ηθοποιών.
Είναι 3-4 ηθοποιοί από το σύνολο.
Ναι. Ακριβώς. Αυτές τις στιγμές, επειδή στην ουσία υπάρχει μια βιβλιοθήκη με βιβλία επιστημονικής φαντασίας, για την οποία ακούμε στο έργο, και οι ηθοποιοί αφηγούνται και δύο ιστορίες από αυτά τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Στην ουσία ακούμε δύο αφηγήσεις. Αυτοί που κοιτάζουν στον ουρανό είναι γιατί σε έναν άλλο μακρινό πλανήτη κάποιοι εξωγήινοι παρακολουθούν ένα γήινο διαστημόπλοιο να προσγειώνεται, και επειδή είναι αρκετά πρωτόγονοι στη δική τους φάση εξέλιξης, υποδέχονται τους ανθρώπους στον πλανήτη τους ως θεούς. Mm-hmm. Και παρακολουθούμε μια ιστορία που οι άνθρωποι, ενώ στην αρχή προσπαθούν να εξηγήσουν ότι δεν είναι θεοί, στη συνέχεια, επειδή δεν μπορούν να πραγματικά να το εξηγήσουν ότι τι σημαίνει ταξίδι στο διάστημα και διαστημική εξερεύνηση, αποδέχονται το ρόλο τους ως θεοί και αρχίζουν να κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη ως θεότητες, και επειδή στη συνέχεια έρχονται και κάποιοι απόγονοι που μαθαίνουν εξ αρχής γενόμενοι ότι είναι θεοί, αρχίζουν και πιστεύουν πραγματικά σε θεϊκές ιδιότητες και δημιουργείται μια, ας πούμε, κοινωνία σε έναν μακρινό πλανήτη όπου ο άνθρωπος αρχίζει να συμπεριφέρεται ως άρχοντας θεός.
Ένα θρίλερ στηρίζεται και στο suspense αλλά και στο χιούμορ πολλές φορές. Υπάρχει χιούμορ στην παράσταση, υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα κείμενα που δουλεύω να υπάρχει το χιούμορ, και αυτό το χιούμορ εδώ δημιουργείται πάρα πολύ μέσα από τη σχέση που έχει αναπτύξει ο Κλέωνας με τον νεαρό, τον Βασίλη τον Μπουτσικό, που έχουν μια πάρα πολύ ωραία σχέση ως ο μεγαλύτερος δάσκαλος και ο μικρότερος, που ακριβώς λόγω της προσπάθειας του να του μάθει κάποια πράγματα και επειδή ο μικρός δεν τα δέχεται όλα αυτά και λίγο τα σνομπάρει, δημιουργείται μια πολύ ιδιαίτερη και χιουμοριστική σχέση ανάμεσά τους. Όπως επίσης και η σχέση που δημιουργεί η Αριάδνη Καβαλιέρου με τον Δημήτρη Πασά, που είναι μια νεαρή αστυνομικός που τον ανακρίνει αρκετά ύπουλα για την εξαφάνιση ενός μικρού παιδιού, κάνοντάς του τη φίλη. Δημιουργούνται και εκεί διάφορες χιουμοριστικές παρεξηγήσεις, γιατί όταν ένας αστυνομικός μπαίνει στο σπίτι σου και αρχίζει να σε κάνει να νιώθεις άνετα και να στο παίζει φίλος,
πρέπει να προβληματιστείς.
Ναι, όταν αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι στην ουσία είναι σε ένα κλειό παρακολούθησης από την αστυνομία.
Γιατί χαρακτηρίζεται τον κόσμο μας καταραμένο? Ποιος μας καταράστηκε?
Καταραμένος κόσμος είναι ο τίτλος ενός από τα βιβλία που ακούμε τις ιστορίες. Και η θεωρία του συγγραφέα που έχει γράψει το βιβλίο είναι ότι ο κόσμος είναι καταραμένος γιατί γεννάει ο ίδιος την καταστροφή του και στη συνέχεια δίνει την απάντηση το ανθρώπινο είδος. Το ανθρώπινο είδος είναι καταδικασμένο να αυτοκαταστραφεί και ο πλανήτης ο ίδιος γεννάει την καταστροφή του, γι' αυτό και ονομάζεται καταραμένος κόσμος.
Να πούμε ότι παίζουν Κλέον Γρηγοριάδης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Πασάς. Είναι στο θέατρο τέχνης της Οδού Φρυνήχου, στην αίθουσα της Οδού Φρυνήχου. Και κάνετε τίποτε άλλο αυτή την περίοδο εκτός από τον καταραμένο κόσμο?
Αυτή την περίοδο, εκτός από το ότι υποδίωμαι ότι έχω παιδιά, στη σειρά έχω παιδιά του Λάμπρου.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε παιδιά, κύριε Μαυρογεωργίου? Αποκτήσατε δύο και δεν είναι και μωρά.
Δεν είναι μωρά καθόλου, είναι πολύ δραστήρια και πολύ καλά παιδάκια.
Ζυζάνια.
Και σιγά σιγά τα ζυζάνια αυτά, ναι, τα έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και είναι σαν παιδιά μας. Και έχουμε γίνει οικογένεια και με τα παιδιά και με τους άλλους ηθοποιούς. Κάπως υπάρχει μια πολύ οικογενειακή, ένα πολύ οικογενειακό κλίμα στα γυρίσματα. Και τα παιδιά αυτά πραγματικά είναι φαινόμενα και διαμαντάκια. Είναι σπάνια, σπάνιο το ταλέντο τους.
Νομίζω ότι είναι η πρώτη σας επαφή με την τηλεόραση. Πώς αποφασίσατε φέτος να κάνετε αυτό το βήμα?
Είχα στο μυαλό μου ότι με ενδιέφερε κάποια στιγμή να κάνω μια δουλειά στον τηλεοπτικό χώρο και επειδή ήρθε αυτή η ευκαιρία με κάποια κείμενα του Λάμπρου, τα οποία είναι εξαιρετικά πραγματικά, δηλαδή γράφει μια σειρά που θεωρώ ότι είναι πολύ τολμηρή σε σχέση με τη φαντασία που έχει μέσα της για την ελληνική τηλεόραση, θεώρησα ότι ήταν πολύ καλή ευκαιρία και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά.
Να σας πω μόνο ότι ξεκινάμε πρόβες αυτή την εβδομάδα για την παράσταση του Στράτου, για το «Τα πήρες όλα» στο Θέατρο Παλάς, που αφορά τη ζωή του Στράτου Διονυσίου, που ξεκινάει 12 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Mm-hmm. Και είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση που θα μάθουμε, θα δούμε τη ζωή του Στράτου Διονυσίου, αλλά και θα ακούσουμε τα πολύ όμορφα και γνωστά τραγούδια του.
Θα έχουμε αφορμές να τα ξαναπούμε λοιπόν.
Για αυτή θα μιλήσουμε αργότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρογεωργίου. Καλή συνέχεια.
Εγώ
γεια σας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επανερχόμαστε Δρυμύτερη όπου να είναι. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Λέσσα Μπορτο, καλημέρος. Δεύτερο, να θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για τη Δευτέρα που μας έρχεται.
Λοιπόν, είναι για τη μουσική παράσταση «Νάταν η χαρά οικόπεδο» στο Θέατρο Παλάς, μια συναυλία στην οποία ηγείται η Λίνα Νικολακοπούλου.
Πούμε ότι είναι μέσα, να πούμε ότι έχει πολύ σημαντικούς τραγουδιστές μέσα, δηλαδή είναι Γλυκερία, είναι Πίτσα Παπαδοπούλου, Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολος Κίτσος και συμπράττουν επί σκηνής ο Μανώλης Μητσιάς και ο Κίκη Λέσανδριτς, ο συνθέτης του πάρτι. Νομίζω ότι είναι μια συναυλία πραγματικά all star.
Τη Μαρίνα Σάτι την είπαμε.
Όχι, που,
δεν την είναι και η Μαρίνα Σάτι.
Είναι και η Μαρίνα Σάτι. Δεν
λοιπόν, μιλάμε για μια καταπληκτική συναυλία. Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις, πηγαίνετε στο Viber και μας στέλνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Αν κάποιο από τα τρία δεν υπάρχουν γραμμένα μέσα στη συμμετοχή σας, δεν θα γίνει δεκτή. Λοιπόν, πρώτο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, μέσω Viber ή αποστολή σας και περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Η συναυλία είναι στο Παλάς, την Δευτέρα που μας έρχεται, 9 η ώρα το βράδυ, πρέπει να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Διαπιστώνω τώρα για την Στέλλα Γκρέκα ότι την είχα γνωρίσει και δεν το ξέρα. Αυτή ήταν η Στέλλα που είχα γνωρίσει λοιπόν εκεί που τραγουδάγαμε κάποια βράδια.
Ευτυχώς που πιστεύω, υπάρχουν που και οι ακροατές μας και στο θυμίζουν.
Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τι είναι αυτή. Πραγματικά δηλαδή ήταν τόσο σεμνή που δεν το είχε πει
ποτέ. Ούγαρ μόνο έρχεται Γιώργο μου. Δεν το ήξερα.
Τότε δεν ήμουν, στην ηλικία που είμαι τώρα. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και να περάσουμε σε μία παράσταση ελληνικού έργου. Παραδοσιακά η θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου ανεβάζει ελληνικό ρεπερτόριο. Πολύ σπάνια πάμε προς το εξωτερικό. Χωρίς αναστολή ο τίτλος του έργου του νέου της Μαρίας Μαυρικάκη, με την οποία έχει ξανασυνεργαστεί ο Αντώνης. Αντώνης Αντωνίου και Νατάσα Ασίκη παίζουν. Αντώνης Αντωνίου σκηνοθετεί και είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Αντωνίου.
Σε όλους και στους ακροατές σας και πολύ σας ευχαριστούμε.
Τι σας όθησε να επιλέξετε το νέο έργο της Μαρίας Μαυρικάκη «Χωρίς αναστολή»?
Ναι, αυτό το έργο είναι κωμωδία. Πέρσι είχαμε ανεβάσει πάλι έργο της Μαρίας Μαυρικάκη, που το είχα κάνει εγώ μια κάποια διασκευή από το διήγημά της, το οποίο λεγόταν «Εξαρτάται», λέγεται δηλαδή, και αφορούσε την εμπλοκή με ναρκωτικά, τα οποία οδηγήσαν σιγά σιγά στο θάνατο, όπως είναι το πιο διαδεδομένα και το πιο φυσικό όλη αυτή η περιπέτεια. Μαύρησε η ψυχή μας και μας και των θεατών μας και παρόλα αυτά ήταν ένα σπουδαίο έργο που το παρακολούθησαν πάρα πολύ όλη τη σεζόν οι θεατές μας. Και σε κάποια στιγμή συζητήσαμε και είπαμε ότι πω αν είχαμε μια ωραία κωμωδία να πάρουμε και μια ανάσα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Και είπε και εγώ το έχω στο νου μου να γράψω. Και μπήκαμε στην περιπέτεια να γράψει αυτή την κωμωδία, την υπέροχη, πραγματικά υπέροχη κωμωδία, όπου με λίγα λόγια δύο άνθρωποι συνταξιούχοι κάθονται στο σαλόνι τους και ασχολούνται με τα κινητά και με το διαδίκτυο. Και εκεί, πώς διάλογο γίνεται, δεν ξέρω, μπλέκουν και μπαίνουν στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, και αρχίζει η περιπέτειά τους, διότι μπαίνουν και σε πειρασμούς, έχουν κινδύνους, προσπαθούν να τους αποφύγουν και γίνεται ένα πράγμα έτσι αρκετά τραγικό, τραγελαφικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η περιπέτεια, δεν θα σας πω που καταλήγει, αλλά είναι πάρα πολύ διασκεδαστική, παρόλο ότι επισημαίνει συνέχεια τον κίνδυνο που κρύβει το διαδίκτυο και που κυρίως για τα νέα παιδιά, που όπως βλέπουμε και διαβάζουμε, είναι πολύ επικίνδυνη η αύξηση του ποσοστού των νέων παιδιών που ασχολούνται και απορροφιόνται από το διαδίκτυο.
Πάντως αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να δημιουργήσει μια κωμωδία, όπως μας είπες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολύ άγριες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει. Υπάρχει μια νήξη και για αυτές τις άγριες καταστάσεις.
Εννοείται, αλλά μέσα από εκεί βγαίνει η κωμωδία, γιατί αρχίζουν τα γκάγκ, αρχίζει η απληστία να πάρουμε περισσότερα αν μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε, και βγαίνουν όλες οι αδυναμίες του ανθρώπου και όλη η ρυψοκίνδυνη πορεία τους προκειμένου να κερδίσουν και να πλουτίσουν και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία εντάξει είναι πολύ φυσικό να γίνονται και πολύ φυσικό να θέλουμε να τα στιγματίσουμε και να τα αποφύγουμε.
Ποια είναι η προσωπική σας σχέση με τα social media, κύριε Αντωνίου?
Η προσωπική μου σχέση και εμένα και της Νατάσας είναι η κόρη μας. Άμα θέλουμε κάτι...
Ποια από τις δυο, γιατί έχετε δύο κόρες.
Έχω τρεις κόρες.
Με την Νατάσα λέω.
Ναι, με την Νατάσα έχουμε δύο, ναι. Αλλά και οι τρεις κόρες μας μας βοηθάνε να λύσουμε τα πιο απλά προβλήματα, όπως να διαβάσουμε ένα mail, να το ανοίξουμε, να μια φωτογραφία που μας στείλανε. Αυτή είναι η σχέση μας.
Οπότε είσαστε λίγο πιο κοντά στον ήρωα που ερμηνεύετε.
Βέβαια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί συζητάμε μετά την παράσταση με τον κόσμο μας, με τους θεατές μας, οι περισσότεροι λοιπόν αυτό λένε, ότι ευτυχώς που έχουμε τα παιδιά μας και από εκεί και πέρα να λέμε στα παιδιά μας προσοχή.
Αλήθεια, σου έχει προκύψει ποτέ το σκοτεινό διαδίκτυο στις αναζητήσεις στο ίντερνετ?
Όχι.
Κατά λάθος.
Όχι. Δεν έχουμε τέτοια... Δηλαδή και για τα mail που μπαίνουμε να ψάξουμε και να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε, κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Αλλά εντάξει, συνήθως αυτά τα πράγματα περίπου τα έχουμε καταφέρει.
Πώς είδατε το κείμενο σκηνοθετικά?
Προσπάθησα να δω την ελαφριά πλευρά του θέματος και να αφήσω τα σκοτεινά σημεία να αχνοφαίνονται. Όποιος θέλει να τα δει, τα είδε. Όποιος δεν θέλει, δεν θα τα δει ποτέ από πρόθεση. Αλλά πιστεύω ότι η ασχολία με το διαδίκτυο έχει τα καλά της. Έχει. Είναι καλό να ξέρεις. Να διαβάζεις, να ξέρεις, να μαθαίνεις, να ψάχνεις, να βρίσκεις πράγματα, να... Ακόμα και αν κατεβάζεις πληροφορίες για ένα ιστορικό γεγονός, όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το περίεργο αρχίζει όταν μπαίνουν τα σκοτεινά.
Και εδώ βλέπουμε ότι ο τίτλος είναι «Χωρίς αναστολή». Πού πέφτουν οι αναστολές στο έργο?
Η αναστολή είναι, επειδή πέφτουν σε πολλά εκατομμύρια αφύλακτα, είναι αν θα τα πάρουμε ή όχι.
Μάλιστα.
Οπότε... χωρίς αναστολή προχωράμε, αλλά δεν είναι και εύκολο.
Τελικά οι ήρωες δηλαδή βάζουν το δάχτυλο στο μέλι. Αυτό μας λέτε, κύριε Αντωνίου.
Νομίζω ότι ο καθένας μας θα έμπαινε στον πειρασμό. Δεν λέω ότι θα το έκανε. Θα έμπαινε στον πειρασμό, γιατί άμα σου παρουσιάζονται μπροστά σου εύκολοι τρόποι να κερδίσεις και 100.000 ευρώ, ας πούμε, δεν τα αποφεύγεις εύκολα. Έτσι στις δύσκολες εποχές μας, για να λέμε την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τόσο εύκολο.
Κάνετε τους θεατές να γελάσουν, όμως μέσα στο γέλιο υπάρχει και προβληματισμός.
Πάρα πολύ.
Τι σας λένε οι θεατές μετά την παράσταση? Αποκτούν περισσότερες διαδικτυακές φοβίες ή είναι προετοιμασμένοι?
Αυτό που μας λένε μερικές φορές είναι να αφήσουμε το IBAN μας στο ταμείο, να το έχετε υπόψη σας.
Πολύ καλό.
Και μπας περιπτώσει, νομίζω ότι και αυτοί βλέπουν τη χιουμοριστική πλευρά του θέματος, γιατί είναι αδύνατο να πούμε ότι ένα τέτοιο θέμα θα μπορούσε να το μιλήσουμε σοβαρά, εκτός αν μιλάγαμε για τις αρνητικές πλευρές του διαδικτύου. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό έργο και πάρα πολύ σκληρό κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολα και πολύ χρήσιμα αυτά τα πράγματα όταν παναμπλέξεις σε μια παρανομία.
Λοιπόν.
Η κωμωδία αθωώνει κάποια πράγματα, σε προβληματίζει, σε ψηλιάζει, όπως θα λέγαμε πιο απλά, και από εκεί και πέρα ό,τι θέση πάρεις και ό,τι λέει η ψυχή σου, το μυαλό σου και η ηθική σου.
Λοιπόν, σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που έχεις στήσει στην Οδό Νάξου, στην ύψος της πλατείας Κολιάτσου, στην θεατρική σκηνή, Τετάρτη με Κυριακή, χωρίς αναστολή, Αντώνης Αντωνίου και Νατάσα Ασίκη. Ευχαριστούμε πολύ.
Να πούμε μόνο ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει ο Νίκος ο Κασαπάκης. Τη μουσική, γιατί έχει γραφτεί μουσική για το έργο, την έχει κάνει η Ζωή τη Γανούρια. Τους φωτισμούς η Μαριέτα η Παυλάκη. Και αυτά.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή χρονιά, κύριε
Αντωνίου. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Γεια σας.
Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ηχητικά, μάλλον με ένα τραγούδι, στο επόμενο μας θέμα, που αφορά στη συναυλία στην οποία είχε μιλήσει μόλις προηγουμένως η Μέρη, για να δώσουμε προσκλήσεις. Η συναυλία της Λίνας Νικολακοπούλου, «Να ήταν η χαρά οικόπεδο», με... είπαμε Γλυκερία, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μητσιά, Μαρίνα Σάτη, Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρή Βουτσικάκη, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολο Κίτσο. Πότε είναι?
Είναι τη Δευτέρα 13 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Και για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε μέσω Viber στο πρώτο πρόγραμμα.
Και ο τίτλος της συναυλίας, «Να ήταν η χαρά οικόπεδο».
Σε ένα τυχόν οικιασμένο να κλειστώ και
είναι το «Να ήταν η χαρά οικόπεδο» αυτό που ακούμε. «Να ήταν η χαρά οικόπεδο» είναι ο τίτλος της συναυλίας της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία θα δοθεί στο Θέατρο Παλάς τη Δευτέρα που μας έρχεται, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μαζί μας η Λίνα Νικολακοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κυρία Νικολακοπούλου.
Καλή χρονιά και στους δυο σας και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν, και όσες γιορτάζουν σήμερα. Τις ευχές μας να τους αγαπάνε, οι φίλοι τους, οι ανθρωποί τους να είναι γεροί.
Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή, αυτή τη συναυλία, με την αρχή δηλαδή του νέου χρόνου, ήτανε για να μας γεμίσετε χαρά?
Κοιτάξτε, εγώ άνδραξα που λέμε την ευκαιρία, από τη στιγμή που μου προσθέθηκε μια ημερομηνία διαθέσιμη στο Παλάς, ήτανε πολύ εύκολο να πω ότι θέλω να κάνω αυτό. Δηλαδή θέλω αυτά τα τραγούδια με μια ωραία μπάντα από τη Θεσσαλονίκη με πνευστά, γιατί μου είχε ανοίξει η όρεξη και από το Σεπτέμβρη που θα ανέβει επάνω στη Μονή Λαζαριστών, οπότε έχω φίλους μουσικούς επάνω, συνεργάτες, και συνοηθήκαμε πολύ ωραία για να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε τη συναυλία και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Και ίσως ξαναπάμε και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
Ο λόγος είναι για τη Θεσσαλονίκη Brass Band που θα είναι και εκείνη εκεί και έχετε συγκεντρώσει πολύ σημαντικούς και αγαπημένους ερμηνευτές. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτούς? Και έχουν τραγουδήσει, έχει τραγουδήσει ας πούμε η Πίτσα Παπαδοπούλου ή η Γλυκερία σε πρώτη εκτέλεση δικά σας τραγούδια?
Πάντα υπάρχει για πρώτη φορά.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Δηλαδή Γλυκερία, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μανώλης Μητσιάς, Μαρίνα Σάτι, αλλά και Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολος Κίτσος, κάνουν ένα καταπληκτικό συνδυασμό.
Είναι αλήθεια και κυρίως γίνεται φανερή μία δική μου στάση ζωής που θέλω και σε αυτό το διάστημα έτσι που τα ονόματα και μόνο κάνουν τους ακροατές μας να χαμογελάσουν, γιατί αυτούς τους ανθρώπους αγαπούν, πηγαίνουν συναυλίες τους κτλ. Για μένα είναι ένας ευρύτερος στόχος. Συλλογικά δηλαδή με στη μεγάλη αίθουσα αυτή που χωράει ξέρω εγώ πόσα άτομα, 1500 δεν ξέρω, στο Παλάς, είναι σπουδαίο να δεις τόσο ωραίους τραγουδιστές μαζί. Είναι αληθινά μια γιορτή του τραγουδιού. Δεν είναι μόνο τα δικά μου τραγούδια είναι αφορμή, αλλά θέλω να ενισχύσω πράγματι το πόσο πολύτιμος είναι ο ρόλος των τραγουδιστών και μάλιστα ανθρώπων που έχουν δεκαετίες ολόκληρες υπερασπιστεί, ερμηνεύσει, μας έχουν ψυχαγωγήσει, μας έχουν συγκινήσει. Λοιπόν, να τους προσφέρουμε την καλύτερη συνθήκη, τον ωραιότερο, πώς να το πω, χώρο, τον ήχο τους, αυτά να μας τραγουδήσουν ωραία. Αυτή είναι, για μένα, η μεγαλύτερη μου χαρά είναι αυτή.
Mm-hmm. Τι θυμάστε με ιδιαίτερη συγκίνηση, κυρία Νικολακοπούλου, από τις πρώτες ηχογραφήσεις αυτών των τραγουδιών πριν από 35 χρόνια?
Σας πω, ήταν τόσο θυμόσαστε κάτι εκπομπές που λεγόντουσαν επικίνδυνες αποστολές?
Βεβαίως.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν μια
επικίνδυνη αποστολή. Ναι.
Και ο τρόπος δηλαδή, μην αυτοκαταστραφεί κάτι στα 5 δευτερόλεπτα.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Είναι σαν να λέμε πήρα το ταψί από το φούρνο πριν γκρεμιστεί ο φούρνος. Δηλαδή, ήταν τόσο ωριακά τα πράγματα. Είχαν αρχίσει, ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση η Ιουγκοσλαβία. Και εγώ έπρεπε γρήγορα στις ημερομηνίες δηλαδή, που είχαν οριστεί, έπρεπε να ηχογραφήσουμε, να έχω την έννοια του Μπρέγκοβιτς αν είναι καλά, γιατί είχαν κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο πατρικό του και αυτά, να περιμένω δηλαδή 2 μήνες να δω αν είναι καλά, που είναι, για να γυρίσει, να επιστρέψει δηλαδή στην Αθήνα και να ολοκληρώσουμε αυτή την παραγωγή, την οποία θυμάμαι πολύ καλά ότι τελειώσαμε καλοκαίρι, γιατί την ώρα που βγήκα στη Λεωφόρο Μεσογείων από το στούντιο ας πούμε, είδα ότι η πόλη είχε αρχίσει και ερήμωνε. Δηλαδή τέλειωσε μια μεγάλη παραγωγή που κράτησε, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο, πηγενέλα και ταξίδια και στο Βελιγράδι και στο Σεράγεβο και στα Σκόπια. Αλλά τελικά είδατε, το λέμε τώρα 35 χρόνια μετά, το πόσο πρέπει να πιστεύσει στο όνειρό του κανείς. Σε αυτό που του ήρθε πολύ έντονα μέσα του να το κάνει πραγματικότητα και ο άνθρωπος γίνεται ευρηματικός και με τις δυσκολίες. Μπορεί να τα καταφέρει.
Η συναυλία αυτή να πούμε, είναι μήπως και προάγγελος κάποιας ηχογράφησης?
Να σας πω κάτι. Εγώ όταν είπα το ναι, από αυτά που με ρωτάτε δεν έχω σκεφτεί τίποτα.
Ναι.
Εκ των υστέρων, όν κανείς, ας πούμε, αφού λέει «Α, θα γίνει», γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν και πολύ απλό να πούνε ναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Βέβαια, και οπότε, να συγκεντρωθούν την ίδια μέρα.
Ναι. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι πιθανά την ηχογραφήσω και να δούμε τι αξίζει να μείνει κατοπινά, δηλαδή σαν την επόμενη, την επίγευση που λέμε για το κρασί. Τι αξίζει από εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη χαρά γιατί θα ακούσουμε από ερμηνευτές, λαϊκούς, έντεχνους, όλα τα χρώματα τα έχουνε. Ξέρετε, συνειδητοποιούσα ότι είναι και βορειοελλαδίτες αρκετοί από τους ερμηνευτές. Δηλαδή και ο Μανώλης ο Μητσιάς, την Καλκιδική, ο Θοδωρής είναι ο Βουτσικάκης είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έβλεπα η Γλυκερία είναι από τις Σέρες, έβλεπα και τη ρίζα της πίτσας Παπαδοπούλα, ας πούμε, ότι είναι και από Μικρασία και από Πόντο, Σοφία Παπαζογλού είναι από Πόντο. Δηλαδή εγώ τώρα πια κοιτάζω πραγματικά τι βιώματα έχουν οι άνθρωποι από τους τόπους καταγωγής τους ή από τις οικογένειές τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όσο πιο έντονη και δυνατή είναι η ρίζα με το παρελθόν, με το βίωμα, με τα πρώτα ακούσματα, τόσο πιο πλούσιος είναι ο ερμηνευτής να αποδώσει.
Λοιπόν, την Δευτέρα η συναυλία αυτή, να ήταν η Χαρά Οικόπεδο στο Παλάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά.
Καλά να, τεράστια θα είναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νικόλα.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι στη διάρκεια της εκπομπής είχαμε αλλαγή σκητάλης στην επιμέλεια του ήχου. Παρέδωσε ο Θάνος Σιμέκας στο Γιώργο Σκεύη. Να πούμε ότι κλείνουμε με το Θεός αν είναι, με Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
Και να πούμε βεβαίως και τους φίλους φίλες που θα βρεθούν σε αυτή την καταπληκτική συναυλία είναι ο Κώστας Γερονικολός, Θανάσης Χιονίδης, Ελένη Χριστοδούλου, Χαλίλ Μουσταφά, Μαρία Μουράτσου. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτή την ημέρα να περάσετε υπέροχα. Και εδώ κάπου πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.
Νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου, λες κι ήρθε σε δικό σου κήπο. Κι αν μεγαλώσαν τα φτερά μου, εγώ από το πλάι σου δεν λείπω. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς.
στις φλόγες να